Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα αγαπητέ Νίκο, καλημέρα Σοκράτη.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Για την διαρκώς αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα, για το γεγονός ότι προχώρησε η Τουρκία σε μια νέα συμφωνία με την Λιβύη μετά το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, μια συμφωνία που όλοι φοβούνται ότι μπορεί να φέρει ακόμη και ένα θερμό επεισόδιο νότια της Κρήτης, και τέλος για το γεγονός ότι η περίφημη τροπολογία Μενέντες, που επιχειρούσε να φρενάρει τους τουρκικούς εξοπλισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται να αντιμετωπίζει προσκόμματα. Φαίνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί να προχωρήσει αυτή η πώληση παρά τις αντιδράσεις του Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής του Κογκρέσου. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό και θέλω το σχόλιο σας.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Και πραγματικά δεν πρέπει σε αυτές τις συζητήσεις να υπάρχει οποιαδήποτε εκμετάλλευση κομματική, μικροκομματική. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε καθαροί μεταξύ μας και να κοιτάμε την πραγματικότητα στο πρόσωπο. Πάρε Νίκο αυτή την επιτροπή του Μενέντες στην Γερουσία. Καλό είναι ότι ο άνθρωπος προσπάθησε να βάλει φρένο στην πώληση των F-16 στην Τουρκία, αλλά δεν υπήρχε ποτέ πιθανότητα να πετύχει. Και αυτό γιατί? Έχει σημασία να δούμε τα πράγματα λίγο, αν θέλεις, από πιο ψηλά. Μην εστιάζουμε μόνο στο Αιγαίο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κάκιστα, κακώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι μια περιφερειακή δύναμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Νίκο, έχει βάση στην Αλβανία. Δημιουργεί βάσεις στη Σομαλία. Έχει βάλει πόδι, πολύ σημαντικό πόδι,
στη Λιβύη,
στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Στη Λιβύη χτίζει λιμάνι. Όχι μόνο μιλάμε για ΟΣ, παράνομη, ξεπαράνομη, δεν έχει καμία σημασία, αλλά χτίζει λιμάνι, ουσιαστικά είναι από τη μεριά των νικητών κόντρα στους εκλεκτούς του Μακρόν, των Ρώσων. Είναι δηλαδή μια περιφερειακή δύναμη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το Πεντάγωνο, όχι το Κογκρέσο, το Πεντάγωνο και το State Department, όταν βλέπουν αυτή την κατάσταση, σκέφτονται τώρα και τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν τα F-16 που θα πάρει ο Ερντογάν θα παραβιάζουν το δικό μας ένα αέριο χώρο ή όχι. Για μένα ήταν δεδομένο, και θυμάσαι είχαμε κάνει και μια συζήτηση ότι όσο και καλά να μας φέρονται όταν πηγαίνουμε στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε, η Τουρκία για το αμερικανικό αμυντικό στρατιωτικό κατεστημένο είναι μια χώρα αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη για αυτούς. Και εμείς πρέπει αυτό να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και να μην παραμυθιαζόμαστε, ούτε επειδή θα μας δώσουν μερικά F-35 που δεν δίνουν σε εκείνους, ή ότι υπάρχει ένας κύριος Μενέντες στην Γερουσία, ο οποίος δημιουργεί προσκόμματα στην Τουρκία, ότι η Τουρκία έχει πέσει σε δυσμένη όσο αφορά τις ΗΠΑ. Παραμένει κεντρικός παίκτης για τις ΗΠΑ και εμείς πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά το πώς θα δημιουργήσουμε ρίσματα στον υπόλοιπο κόσμο.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε, πρόεδρε, είναι ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο, ή πρόκειται απλώς για μια ρητορική που και για εσωτερικούς λόγους αξιοποιεί ο Ερντογάν εν ώψη των τουρκικών εκλογών?
Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει σημασία να γνωρίζουμε τι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Είναι αδύνατον να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, αγαπητέ Νίκο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ξέρουμε.
Επομένως,
αν κλωφάρει.
Έτοιμοι για όλα.
Έτοιμοι για όλα. Βεβαίως. Από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά, η Τουρκία απειλούσε είτε μέσω μπλόφας είτε πραγματικά με θερμό επεισόδιο. Γιατί είναι ένα καθεστώς το οποίο ουσιαστικά είναι σε μόνιμη κρίση από τη δεκαετία του 50, ή όποιος και να ήταν πρόεδρος. Και εξής, αγαπητέ Νίκο, εγώ φοβάμαι τον επόμενο, μετά τον Ερντογάν.
Μα η αντιπολίτευση, μέχρι τώρα του ασκεί πίεση προς την κατεύθυνση της επίθεσης εναντίον της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Τώρα ένας φίλος εδώ κάνει μια προβοκατόρικη ερώτηση, θα τη μεταφέρω όμως. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει σήμερα οι τρεις μεγάλοι προβοκατόρικοι, δεν είναι προβοκατόρικοι, είναι αιχμηροί και επειδή βλέπει ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα πιθανής μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει οι τρεις μεγαλύτερες εφημερίδες της Τουρκίας πανηγυρίζουν για τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των F-16. Πώς το σχολιάζει ο γραμματέας του Μέρα 25?
Θεωρώ ότι ήταν μια άστοχη παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως είπα και πριν, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία ούτε τι θα κάνει ο Μενέντες, ούτε η τροπολογία. Πιστεύεις, αγαπητέ Νίκο, ότι και να πέρναγαν αυτές τις τροπολογίες θα σκεφτόταν η τουρκική αεροπορία με τα F-16, υπάρχει τροπολογία που έχει περάσει από το Κογκρέσο και άρα δεν θα περάσω πάνω από τη Μυτιλινή? Εδώ το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν παραδέχεται. Δεν παραδέχεται ότι η τουρκική αεροπορία παραβιάζει τον ελληνικό αέριο χώρο. Αυτές οι τροπολογίες είναι ασήμαντες. Είναι παιχνίδια μικροκομματικά.
Είναι για το φαίνεστε. Είναι για το φαίνεστε, λέτε.
Στα οποία το Μέρα 25 δεν συμμετέχουμε.
Μάλιστα. Έρχομαι στην οικονομία, που είναι το μεγάλο μέτωπο. Όλοι φοβούνται έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και πώς κρίνετε τη μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης? Είναι επαρκής η βοήθεια που δίνει στην ελληνική κοινωνία, τόσο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, όσο και σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών στο ράφι του σούπερ μάρκετ?
Αρχηγός κόμματος αντιπολίτευσης είμαι. Δεν πρόκειται να σου λέγα ότι χειροκροτώ τις κινήσεις της κυβέρνησης.
Έχει περιθώρια να κάνει κάτι. Έχει περιθώρια να κάνει κάτι παραπάνω. Και τι?
Κοίταξε, θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να σε ξαφνιάσει. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση ξοδεύει πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε για επιδοτήσεις. Γιατί οι επιδοτήσεις δεν είναι η λύση. Πάρε για παράδειγμα το θέμα των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να επιδοτεί το κράτος τις τσιμπημένες τιμές προϊόντων. Και να λέω τσιμπημένες.
Τώρα, εδώ ακούω το Βαρουφάκι να απευθύνεται και στις καρδιές των φιλελευθέρων που λένε ότι η πολιτική με επιδόματα δεν γίνεται.
Ο Βαρουφάκης λέει αυτά που πιστεύει πάντοτε και πιστεύει αυτά που λέει. Τώρα, μπορεί να είναι ανοησίες αυτά που λέω. Πίστεψέ μου ότι τα πιστεύω. Ποτέ μου δεν έχω πει κάτι μόνο και μόνο για να εισακουστώ σε οποιοδήποτε κοινό. Αλλά πάρε ένα παράδειγμα τώρα για τα νίκη.
Πώς μπορεί με λιγότερα χρήματα να δώσει μεγαλύτερη βοήθεια?
Να σου πω. Εδώ έχει να κάνει με τη διαφορά τιμής και κόστους. Εάν ήταν εισαγόμενος ο πληθωρισμός, αγαπητέ Νίκο, δηλαδή αύξηση του κόστους παραγωγής του γάλατος, έτσι, ή της ηλεκτρικής ενέργειας, οτιδήποτε, 10%, και είχαμε και αύξηση της τιμής 10%, θα ήταν κατανοητό. Και εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για επιδότηση. Όταν όμως έχεις αύξηση 10% του κόστους και 30% της τιμής, εγώ διαφωνώ απόλυτα με την επιδότηση. Εδώ υπάρχει σχολοκέρδια. Υπάρχει μια ολιγοπωλιακή κατάσταση στην αγορά που επιτρέπει στον πολιτή να εκμεταλλευτεί την αύξηση του κόστους 10% για να αυξήσει την τιμή 30%. Το βλέπουμε αυτό στην ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε ομίλους, τους γνωστούς ομίλους ηλεκτρικής ενέργειας, παρόχους, παραγωγούς, οι οποίοι έχουν φοβερά υπερκέρδη. Γιατί έχουν υπερκέρδη, άμα είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός? Η απάντηση είναι γιατί έχουμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο λειτουργεί σαν ένα καφενείο. Μεταξύ τους φιξάρουν τις τιμές, όπως ακριβώς ο ΟΠΕΚ, τη τιμή του πετρελαίου. Τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι γνωστό αυτό. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας το έλεγε αυτό από παλιά. Στην Ελλάδα έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση οικονομικής εξουσίας, αγοραίας εξουσίας, στα χέρια των σούπερ μαρκετάρων. Έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους των σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τα οποία μεγαλώνουν στη διάρκεια αυτής της πληθωριστικής κρίσης. Οπότε η κυβέρνηση αυτό που πρέπει να κάνει είναι να βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, σε αυτούς οι οποίοι κερδοσκοπούν, εκμεταλλευόμενοι τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει. Γιατί αν απλά επιδοτήσει, τι επιδοτεί? Δανείζεσαι από την κυρία Λαγκάρτ, γιατί από εκεί δανείζεται ο κύριος Σταϊκούρας, μεταξύ μας, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχουν αγορές. Οι αγορές αγοράζουν μόνο στο βαθμό, ομόλογα εννοώ, αγοράζουν ελληνικό χρέος, μόνο στο βαθμό που ξέρουν ότι θα μπορούν να τα πουλήσουν μετά στην κυρία Λαγκάρτ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε ουσιαστικά από την Τρόικα δανειζόμαστε. Δανειζόμαστε γιατί? Για να επιδετούμε τους ολιγάρχες, οι οποίοι κερδοσκοπούν εν μέσω πληθωριστικής κρίσης. Δεν είναι σωστό αυτό. Να περνάμε τις προσόδους των ολιγαρχών στις επόμενες γενιές των πιο φτωχών, γιατί οι πιο φτωχοί τελικά πληρώνουν τα σπασμένα.
Έρχομαι τώρα στην πολιτική συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική και το ερώτημα είναι αν μπορούν από το υπάρχον πολιτικό σύστημα να υπάρξουν κυβερνητικά σχήματα συμμαχικά τέτοια που να δώσουν και αποτέλεσμα για τη χώρα. Γιατί το να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση όπου οι μετέχοντες δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, δεν έχει κάποιο νόημα.
Μιλάς στην καρδιά μου. Εντελώς. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε από τη ΔΕΘ κάτι πολύ σημαντικό. Πέταξε το γάντι σε εμάς της αντιπολίτευσης. Σε εμάς που θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε κομμάτι ενός προοδευτικού χώρου. Είπε ο Πρωθυπουργός. Αν ψηφίσετε εμένα, δεν το πούμε αυτά τα λόγια, αλλά περίπου αυτό είπε. Αν ψηφίσετε εμένα, ξέρετε τι πρόγραμμα θα ακολουθήσω. Αν ψηφίσετε αυτούς που μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση ή ότι είναι προοδευτική, τι θα ψηφίσετε, τι θα γίνει, ποιο είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο γάντι που πέταξε στη δική μας μεριά του ring, του πολιτικού ring. Και πρέπει να το σηκώσουμε. Νίκο, αν ήμασταν Γερμανία, το έχουμε ξαναζητήσει αυτό, θα το πω άλλη μια φορά. Αν ήμασταν Γερμανία, η Ιταλία, είδες, έγιναν εκλογές στην Ιταλία, η Μελόνι είχε κάποιο χρονικό διάστημα να σχηματίσει κυβέρνηση, να συμφωνήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους της συμμαχίας της. Εδώ δεν έχουμε. Έχουμε ένα σύνταγμα που καλός ή κακός, δεν έχει σημασία, το αλλάξουμε το σύνταγμα τώρα, δίνει τρίμερο. Δηλαδή, Δευτέρα το πρωί, κατά τις 8 το πρωί, παίρνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας τον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος και του δίνει την εντολή σχηματισμού της κυβέρνησης μέχρι την Τετάρτη. Αυτό είναι ουσιαστικά, μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Σε αυτό το τρίμηνο είναι δύνατον να εκπονηθεί
συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Γι' αυτό εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Το λέμε από τον Μάη, από το συνέδριο του Μέρα 25. Ανοιχτό κάλεσμα. Εμείς είμαστε μικρό κόμμα, δεν είμαστε μικρομέγαλοι. Καταθέσαμε τις δικές μας προτάσεις, τις λέμε 7 σημεία τομές. Όποιος από τους ακροτές θέλει μπορεί να μπει στο mera25.gr 7 σημεία τομές. Δηλαδή, τι προτείνουμε. Δεν έχουμε ούτε το μονοπόλιο της αλήθειας, ούτε επιμένουμε ότι αυτό είναι και άλλο δεν είναι. Αλλά λέμε στα υπόλοιπα κόμματα, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ, σε όποιον ενδιαφέρεται. Καθόμαστε να συζητήσουμε, να δούμε τα 5 πράγματα που πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν γίνεται. Ποια είναι. Δεν θα συμφωνήσουμε βέβαια σε όλα, αλλά σε κάποια βασικά πράγματα. Αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει πριν. Για να απαντήσουμε στο ερώτημά σου.
Πριν από τις εκλογές.
Πολύ πριν. Τώρα. Και σίγουρα πριν την Κυριακή των εκλογών. Και έχουμε δηλώσει ότι. Είναι απόφαση του συνεδρίου μας αυτό. Ότι οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί στην ηγεσία του ΜΕΡΑ25, σε εμάς, σε μένα. Εγώ θα την. Ακόμα και να διαφωνώ μαζί της. Μετά τις συζητήσεις. Θα την καταθέσω σε εσωτερικό δημοψήφισμα στα μέλη του κόμματος μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο δημοκρατικό και κάτι πιο ανοιχτό. Αλλά λέμε. Εάν περιμένετε μέχρι την Κυριακή των εκλογών, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα σας μαυρίσουμε στη Βουλή. Δεν θα δώσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης ή ανοχής σε κανέναν σας. Γιατί οποιαδήποτε κυβέρνηση φτιαχτεί χωρίς κοινό πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ στο ερώτημά σου ουσιαστικά, μετά την Κυριακή των εκλογών, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από ένα αλυσβερίσι τρισάφλιο για τη μοιρασιά των υπουργικών αυτοκινήτων μεταξύ μας. Και για το ΜΕΡΑ25 δεν υπάρχει γι' αυτό το λόγο.
Και για τις καρέκλες στο δημόσιο γενικότερα.
Ακριβώς.
Όπως το έχουμε ζήσει σε παλαιότερες εποχές, δυστυχώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Ήταν ο γραμματέας του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Καλημέρα, Πρόεδρε.